Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić. Bio je ovo jedan komad iz ciklusa igre Davidovih saveznika Roberta Šumana, koji ste slušali u izvođenju pijanistkinje Mirjane Rajić, koja je danas moja, naravno i vaša gošća u emisiji Vreme muzike i kojoj želim dobar dan, Mirjana, dobar dan i dobrodošli u Vreme muzike, dobrodošli u Beograd.
Hvala Maja, dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograda. Raduje se da sam posle duže pauze ponovo u Beogradu i da imam prilike da gostajem u vašoj emisiji. Hvala vam puno.
Da, dugo vas nije bilo, ali sigurna sam da naši slušalci dobro znaju za vas i za vašu karijeru. I evo tu u Beograd ste došli sada iz Drezdena u kome živite 15 godina poslednjih, je li tako? Pričat ćemo naravno o svemu onome što radite u Drezdenu i ne samo u ovom gradu i u Nemačkoj, ali evo, ajde za početak samo da u nekoliko rečenica ipak podsjetimo naše slušalce kako je tekla vaša karijera. Početak je naravno u Beogradu, u muzičkoj školi Vučković, a potom se nekako mnogo toga i dugi niz godina odvijalo na paralelnim, da tako kažem, muzičkim, umetničkim kolasecima i što se studiranja tiče pre svega.
Jeste, ja sam rođena u Beogradu i ovde sam završila prvo nižu muzičku školu Josif Marinković u klasi profesorke Jasne Vukasović, zatim srednju muzičku školu dr. Vojislav Vučković u klasi profesora Branislava Opačića i onda sam dobila želju da studiram u inostranstvu. Čula sam da je eto, Nemačka centar klasične muzike i vuklo me tamo. Međutim, moj profesor je rekao da bi bilo dobro da završim i našu akademiju ovde i tako sam upisala paralelno i Fakultet muzičkih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Srđana Grbića, koji mi je bio velika podrška. Iako nisam bila stalno u Beogradu, nego sam samo dolazila za ispite, on me je pratio onako izdaleka. I otišla sam na studiju u Minhen, tamo sam studirala kod profesorke Bianki Budali i ubrzo posle toga, posle pobede na jednom takmičenju, sam upoznala legendarnog pijanistu Lazara Bermana, kod koga sam paralelno u Weimaru i posle u Imoli u Italiji studirala dalje i završila sam onda majstorske studije u Drezdenu u klasi profesora Winfrieda Apela, gde sam onda ostala i gde i dan danas predajem.
Pomenuli ste niz i vrhunskih akademija, odnosno visokoškolskih ustanova i niz profesora i pijanista koji su dobro poznati. Kada sada pogledate na taj period, šta je ono što vam je najdragocenije bilo? Koliko su svi ti ljudi i sve te sredine zapravo uticali na vas kao umetnika tada mladoga i koliko je toga sada negde prepoznajete?
Pa svakako da mi je svako dao nekako najbolji deo sebe i da sam od svakog profesora pokupila ono što jesam danas. I jako sam zahvalna da sam imala takve tako divne pedagoge, naravno od profesora Grbića i od mojih profesora u nižoj i srednjoj školi dobila sam stvarno tu sjajnu školu klavira i oni su me podržavali na muzičkom putu i na tehničkom putu. Kod profesora Bermana on je bio tako reći specijalista za Lista, za ruske kompozitore, i imao je neverovatno iskustvo na pozornici, na bini. Uh-huh. Onda sam od njega učila isto te stvari. Jer jedno je vežbati i svirati na časovima, a drugo je onda to isto preneti publici, jer to je potpuno drugo iskustvo. I od njega sam puno toga naučila u tom pravcu. I onda kod profesora Apela u Drezdenu, on je više bio onako specijalista za nemačke kompozitore, i tu sam, on mi otvorio vrata i za Schuberta i za Beethovena i uopšte za nemačku romantiku. I tako da mi je svako dao ono najbolje od sebe i zahvalna sam.
Da, ima puno toga i o pedagogiji, vašoj sadašnjem pedagoškom angažmanu ćemo pričati, verujem da se i tu, i da tu ima upliva vaših prethodnih profesora, ali ajde samo sada za ovaj, ovom prvom delu našeg razgovora da pomenemo nešto od vaše diskografije. Ja se recimo sećam te 2005. godine kada je udruženje Art Link vas proglasilo za najperspektivnijeg mladog umetnika. Yes. I iz te godine zapravo potiče i vaš prvi, jel tako, kompakt Yes. disk, mislim da Mozart i Schubert, jel tako, Yes. znate. A posle toga, evo, da pomenemo samo nešto, ja sad ovde imam iz 2007. jedan recital na festivalu u Ruru, ako se ne varam, Yes. je objavljen, pa potom 2012. kompakt diska sa delima Beethovena, Lista i Prokofjeva, 2015. su dva albuma objavljena sa delima Debussya, i sada da naglasimo zapravo ovaj poslednji iz 2019. koji se zove Igre, odnosno Dances, što, jer ćemo sa njega zapravo slušati danas najviše muzike. Šta vam je bila onako inicijalna kapisla da snimite zapravo baš takav kompakt disk inspirisan igrama?
Pa danas je nekako popularno da CD-ovi imaju neki moto. I onda sam razmišljala šta je ono čime bih ja mogla najbolje da se predstavim. A igre su nešto što meni jako vuče i ovako da igram, i u muzici isto. Tako da sviram dosta igara, recimo da pomenem Marka Tajčevića, balkanske igre koje su deo mog repertoara stalno, Franca Lista, Tarantela, nju sviram često. Tako da sam napravila izbor najomiljenijih igara koje sviram, i onda je to, eto, čini mi se bila isto bio dobar miks za taj CD, i iz raznih epoha, a opet im je zajedničko da su sve igre.
E pa dobro, da krenemo onda. I ovaj numero koji smo slušali na početku je sa tog izdanja, ali evo sada upravo pomenutih Tajčevićevih balkanskih igara. Dakle, da podsjetim samo još jednom slušalce, moja gošća je pijanistkinja Mirjana Rajić.
Thank you.
7 balkanskih igara Marka Tajčevića. Slušali smo u izvođenju Mirjane Rajić, pijanistkinje koja je danas gošća emisije Vreme muzike. Ova kompozicija otvara njen kompakt disk objavljen 2019. godine, na kome se nalazi niz kompozicija inspirisanih igrama. Mirjana, rekli smo malo čas u razgovoru da ste vi sada u Drezdenu od 2008. godine, zapravo tamo i predajete. Yes. Na Visokoj školi za muziku Karl Maria von Weber. Yes. Ali to nije jedino mesto gde se vi bavite pedagogijom. U jednoj drugoj školi ste čak i šef katedre od 2015.
Da, to sam bila šef. Aha. Katedre. Sada sam se više preorijentisala na akademiju, ali i dalje sam u specijalnoj školi za muziku u Drezdenu, koja pripada akademiji u Drezdenu, i tamo, eto, podržavam i predajem mladim talentima. To je kao naša muzička gimnazija.
Recite mi, pedagogija za nekoga ko se aktivno bavi i izvođačkom praksom, šta znači, koliko znači, u kom smislu? Verujem da kada se susretnete sa mladim budućim pijanistima, da to što njima treba da prenesete sad o nekoj muzici koja je vama u prstima, da tako kažem, godinama, pruža i vama neke nove poglede, na neki drugačiji način možda sagledavate muziku koju njima predstavljate. Koliko vam je, u stvari, eto, jednostavno, koliko vam znači taj pedagoški rad?
Pa puno mi znači pedagogija, jako me inspiriše i obogaćuje isto moje sviranje na klaviru. Ja se trudim da podržavam mlade talente i da im prenesem, odnosno prevedem taj jezik kompozitora i da ih izvedem na put muzike, da mogu da budu samostalni, jer to je naš zadatak najveći kao pedagoga. Meni je veoma važno da, tako i ja pristupam delima, da naučim učenike i studente da budu verni notnom tekstu i da u čitanju notnog teksta razumeju poruku kompozitora koja se krije u tim oznakama za dinamiku, za artikulaciju, za tempo, jer ta poruka kompozitora je stvarno između redova i mi moramo da je prvenstveno razumemo, shvatimo, a onda doživimo i sa našim emocijama i sa celim svojim bićem onda prenesemo na publiku. Naša uloga kao interpretatora je, imamo veliku odgovornost, ali i moć, jer bez nas je taj notni tekst samo na papiru, mi mu dajemo život.
Tako
i
je. Da, pa dobro, u principu to i jeste najzahtevnije, nekako, rekla bih, da se pronađe nekakav, da kažem, balans između onoga što jeste stilski adekvatno pročitana partitura, a opet i da se unese i nešto lično, jel da, inače bi sve zvučalo isto, naravno. Kada se govori o mladim ljudima i muzici, tu nekako ne može da se ne progovori o takmičenju, koja su vrlo važan deo njihovog sazrevanja upravo u tom umetničkom svetu. Kakav je vaš odnos prema tome? Videla sam zapravo čak u jednom intervju gde ste nešto rekli, recimo, da naravno da muzika nije matematika, da to nisu tako nekakve egzaktne stvari, i da opet sa druge strane taj sportski aspekt koji ima zapravo svako takmičenje nije nešto što je baš u skladu sa umetnošću, ali ipak bez takmičenja se ne može, jel da?
Ne može, zato što takmičenje diktiraju nekako sada, eto, i ovaj muzički svet, i ja sam imala jako lepa iskustva sa takmičenjima, eto, ovde u Beogradu od samog početka mi smo imali razna takmičenja, te neka školska, pa republička, pa savezna, pa internacionalna, i to je mene jako motivisalo. I onda kada sam sada kao pedagog u Drezdenu videla da nema tako mogućnosti za mlade pijaniste, došla sam na ideju da ja osnujem jedno internacionalno takmičenje tamo i na taj način pomognem mladim pijanistima da se ostvare na ovom ni malo lakom putu. Tako da sam pre 4 godine osnovala internacionalno pijanističko takmičenje Karl Maria von Weber, koje se održava svake 2 godine, i takmičenje se održava u 4 kategorije. od nekih 7 do 24 godine. Treća, odnosno četvrta kategorija se održava u 3 etape, finale je sa orkestrom i moram da priznam da sam ponosna i na nagrade i na sponzore koje sam uspela da pridobijem za ovo takmičenje. Nagrade su preko 23.000 evra, a pored toga koncertni pobednika se održavaju u Semper Operi i na prestižnom Drezdenskom muzičkom festivalu. Članovi žirije su bili, na primjer, na prethodnom takmičenju renomirani pijanisti kao što su Michel D'Albertol, Ilija Zilberstein i naš divni pijanista Aleksandar Mađar. Aha. Želim da iskoristim priliku ovog puta, jer sljedeće godine u aprilu će se održati po treći put takmičenje Karl Maria von Weber i da pozovem sve naše zainteresovane mlade pijaniste da se prijave na takmičenje, jer je to u svakom slučaju jedno sjajno iskustvo.
Jeste, da, to je prilika da se nekako, mislim, naravno, nagrade su više nego dobro došle, ali eto, da se nekako uporede sa drugima, da vide gde su, da drugačije se možda i svira i priprema program kada znate da ćete ga svirati, ne možda, nego sigurno kada znate da ćete ga svirati na takmičenju, nego u ovom redovnom školskom programu.
I moram da kažem da imamo stvarno takmičenje iz celog sveta i da je tu jako lepa atmosfera, da se oni slušaju međusobno, podržavaju, tako da mi je drago da sam uspela da, eto, održim, pošto i vodim i organizujem to takmičenje, da ne bude taj sportski duh, nego više onako jedan prijateljski i podržavajući atmosfera.
Divno. Jel vaši studenti sviraju možda nešto od naših kompozitora?
Sviraju. Ja imam, odnosno to shvatam kao svoj zadatak i obavezu da divnu muziku naših kompozitora prenosim i u inostranstvu, tako da na svakom koncertu gde mogu da biram repertoar, sviram po neko delo od naših kompozitora. Ako ne mogu da biram program, onda bar na bis ubacim neko delo. I uvek predlažem svojim studentima i učenicima neka dela sa naših prostora i često izaberu ta dela. Imam jednu divnu učenicu iz Hrvatske koja sada često svira, eto, isto dela naših kompozitora, tako da mi je drago da naša muzika živi, eto,
divno,
u inostranstvu.
Divno. Pričat ćemo pa još malo, naravno, o repertoaru, onome što najčešće i najviše volite da svirate, a sada ćemo sa ovog vašeg kompakt diska, koji sam već nekoliko puta pomenula, slušati Listovu tarantelu, to je iz ciklusa Venecije i Napolje, tako
je. Da. Thank you.
zaista izuzetna interpretacija listove Tarantele danas u emisiji Vreme muzike i u interpretaciji moje današnje drage gošće Mirjane Rajić, pijanistkinje. Pomenule smo malo često taj repertoar, koliko ima širok repertoar, to su pijanisti uz violiniste verovatno. I sad, kako se vi krećete u toj širini? Šta je ono što vam najviše prija? Šta najviše volite? Koji su vam zapravo u krajnjoj liniji nekakvi izazovi posle sada već toliko godina bavljenja muzikom, pretpostavljam? Kako se taj vaš izbor menjao tokom godina? Svi nekako kad krenu da sviraju klavir, to su Chopin, Beethoven, Mozart, i to se posle otvara se ta riznica.
Jeste, pa... Negde imamo taj obavezni repertoar u školama, posle na akademiji uvek moraju tri epohe, najčešće plus jedna etida za ispite. Tako da gradila sam repertoar, naravno uz dogovor sa mojim profesorima tada, onda kada sam dobila mogućnost da sama biram, potrudila sam se da obogatim svoj repertoar u svim pravcima. Tako da stvarno od baroka do modernih kompozitora sa kojima i sarađujem, danas imam bogat repertoar i trudim se da sviram sve, s tim što naravno imamo negde svi mi neke ljubitelji kao kompozitore koji nam više leže, eto tako, gde se više nalazimo. U svakom slučaju, ova kompozicija od Lista, jedno delo koje čini mi se sam najviše svirala u životu, to sam tada pripremila za kurs sa Lazarom Bermanom, koji je, kako sam rekla, bio specijalista za Franca Lista, za njegovu muziku, i to je tako ostalo, pošto smo divno radili na toj kompoziciji, i on je nažalost preminuo 2005. godine, i meni je to ostalo onako kao uspomena na njega, i često sviram tu kompoziciju i ceo ciklus Venecije Napoli, ali kao što sam pomenula, sviram i kompozitore sa naših prostora. Moja velika ljubav je i Schumann, ali i Beethoven, u čijoj muzici se takođe nalazim. Onda nemački isto romantični kompozitori. Imam ideju sada da snimim novi kompakt disk sa delima Schuberta, sa njegovim posljednjim delima napisanim za klavir. Tako da, eto, nalazim sebe u onako u dosta pravaca i kompozitora, i mijenja se i ukus, zato što se i mi mijenjamo vremenom, pa, i onda upravo, naš pogled na kompoziciju i na muziku se mijenja, i to je jedno predivno putovanje koje traje ceo život i gde nikada nije dosadno, jer stalno otkrivamo nove stvari u kompozicijama koje sviramo. Evo ovu Tarantelu sviram, čini mi se, više od 15 godina, ali svaki put kad je ponovo sviram, otkrivam nešto novo, i to je divno, zato što je, eto, to je nepresušna inspiracija, muzika je nepresušna inspiracija.
Da, pomenuli ste vi malo čas Sašu Mađara, on je isto u ovoj emisiji govorio o tome kako prosto u nekim muzikama, nekim kompozicijama je lakše dođete do tog nekog ličnog izraza, prosto vam više leži. A isto mi je interesantno, i Schumann vam je očigledno vrlo blizak, da ste u ovom baš propratnom tekstu za kompakt disk igre kažete da u vama ima i Eusebiusa i Florestana.
Schumann je imao tako te dvije strane njegove ličnosti, njegovog karaktera, taj Florestan koji je bio nestrpljivi, brz i strastven, i Eusebius, eto, smiren i strpljiv i romantičan i onako promišljen, i moja priroda je bliža Florestanu, i to je moj negde pokretački motor, ali težim da bi uzeliju sa koja mi je draža, moram da pristavim.
Da. Dobro, pa da, pričali smo o toj autentičnosti, to je zaista, mislim, u interpretaciji, to je nekako najveći izazov za umetnike, kako doći do toga, šta sve utiče u stvari na, kada kreirate, kada započinjete, osmišljavate, ajde tako da kažem, interpretaciju nekog dela, šta vam je sve tu bitno? Naravno, notni tekst koji je zapisan tu, ali ima li još nekih spoljašnjih faktora? Kad je delo programsko, koliko recimo neki istorijski kontekst u kome je kompozicija nastala, šta je sve tu?
To je jako važno. Bavim se kompozitorima, njihovim, eto, biografijama, čitam pisma koje su pisali. Tu može onako dosta da se sazna o njihovom životu, o načinu razmišljanja i kako su komponovali, šta ih je šta je njima bila inspiracija, šta ih je motivisalo. Recimo, kod Šumana znamo da je dosta pisao na osnovu priča Hofmana, Jean-Paula i Heinea, tako da sam se bavila dosta i tim delima da bih bolje shvatila suštinu njegove muzike i njegovu ličnost. Tako da mislim da je važno da se bavimo cjelokupno ne sad samo kompozicijom, nego i kompozitorima i cijelim tim periodom i epohom u kojoj su živjeli. Kada poredimo boje, recimo boje baroka ili klasike ili impresionizma, potpuno je drugi kolorit koji su koristili barokni kompozitori, barokni slikari, nego oni u impresionizmu. Jer u baroku, recimo, imamo one osnovne boje. Ne mislim samo da imamo crno i belo, ali nema onih mešavina boja kao što su ljubičasta i narandžasta i tako dalje, što koriste impresionisti. Tako da mi je sve to važno, ta cjelokupna slika umetnosti kada sviram jedno delo.
Da, pa to se negdje i čuje.
Hvala.
Da. Pošto smo došli do Šumana, sad ćemo da slušamo muziku pa ćemo da razgovaramo i o kamernoj muzici koja je jako važna, odnosno tom segmentu u vašoj karijeri. A slušat ćemo Šumanov kvintet za klavir i gudački kvartet, jel, gudače, prvi stav, a svirate sa kvartetom Eben, jednim od ovako najrenomiranijih kamernih ansambala trenutno, pa ćemo nastaviti posle razgovora.
Thank you.
Slušali smo prvi stav Šumanovog klavirskog kvinteta uz gudački kvartet Eben, svirala je pijanistkinja Mirjana Rajić, koja je danas bila gošća u emisiji Vreme muzike. Evo, konstatovali smo da je tema mnogo vremena malo, ali ne možemo da ne kažemo nekoliko reči o toj upravo kamernoj muzici, o tome koliko vam to znači u vašoj karijeri.
Jeste, kamerna muzika je moja velika inspiracija. Uživam u saradnji sa drugim muzičarima i u dijalogu raznih instrumenata. To me obogaćuje u solo sviranju i daje mi veći kolorit boje i nijansi kada sviram solo dela. Moram da pomenem kamerne muzičare, odnosno muzičare sa kojima sam sarađivala. Između ostalog to su Jani Kai Fogler, David Geringas, Pavel Berman. Od naših muzičara to su Stanko Madić, Stana Krstajić i moj dragi kamerni partner Ognjen Popović, sa kim sam snimila CD Reunion nedavno, i promociju ćemo imati 1. marta u 19 časova sa vama, draga Majo, u sali Beogradske filharmonije. Želim da pozovem sve slušaoce Radio Beograda. Radujem se da ćemo moći da sviramo dela sa CD-a i eto, to bi bila najava da. Sada za promociju.
Pa, da, nažalost nemamo više vremena, ali eto, ovom informacijom ćemo završiti današnje Vreme muzike. Mirjana, mnogo vam hvala na gostovanju.
Hvala eto, vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, dođite u utorak, dakle 1. marta u 19. u salu Filharmonije, da i uživo vidite i čujete u stvari kako Mirjana Rajić svira sa Ognjenom Popovićem, a za kraj slušamo deo upravo Ognjenove kompozicije koja se zove Balkanska igra. Hvala vam i prijatno.